gama kani baqattoon najjecha moyale ke sattite baqatani Kenya ke se qubatani jiran nyaataaf bakka bulti damne rakkata jirra jedu deggersi baqattoota esame fi lakkoofsi namoota walingitu jedu namoonni rakko kana ke se jiran UNHCR mo hangan dande hojjeta anjira jeda gama biraan waldaan fannoo diimaa lakkoofsi namoota gara Keeniyaatti qaxxaamuranii dabalaa akka jiru beeksiseera. Galmo Daawit gabaaseera Nairobi irraa. Kunoo
dhiyeenya kana jecha mooyyaalitti ta'e baqatanii gara Keeniyaatti qaxxaamuran lammiileen Oromoo kuma hedduun lakkaawaman Keeniyaa buufata qubannoo afur keessatti argamu. Mootummaan Keeniyaa dhaabbilee tola ooltotaa tumsa gaafatee isaaniif hirmataa jiraatus gargaarsi fi lakkoofsi namaa kan walgitu waan hin taanee fi ammayyuu baqattoonni rakkoo keessa jirra jedhu. Adde Faaxee Dabbasaa haadha ijoollee 8 yoo ta'an bakka qubannaa Soomarree jedhamu keessa namoota 3000 ol ta'an waliin qubatanii jiru. Isaanis maatiin isaanii beelarra akka jiran kan dubbatan.
Amman tan dheebuu garaachaa si bazuu jirra. Amma bokkaalee nurru obee guyyaa gara aduu fi gaaddisallee qabna bokkaalee waan qabanne qabna si bazuu jirra. Akka namu kun rabbiyaa jiraachuu jiru kun jalbuluu jirra.
Baqataa kan kana naasofsiise biroon obbo Abdiisaa Gammadaa jedhamu. Abbaa ijoollee 6 yoo ta'an erga Soomarree dhufanii guyyaa 4 isaan guuteera. Yoo waa'ee waan keessa jiran dubbatanis.
Uuma gara kiisii qabuun ijoollee abitaa jiraachuu jira. Akka nam tokkootti gariin ammoo beeluwaan jiraachuu jiraachuu jira. Sookii fiimanii kadhatanii akkasitti ijoollee asitti jiranii. Rakkina guddaatu jira. Baay'ee rakkina guddaatu jira. Soofaa keessaa baane asitti illee nama nu laaluu dhabne. Dursituulee nagee bo'uu jira. Manni yoo argitan waan ijaallaa.
Irra deebiidhaan obbo Abdiisaa waa'ee qe'ee baqattanii baatanii iyyaafattanii beektuu jechuun gaaffeen ture. Isaanis qe'ee nama hedduu hattuun balbala cabsitee seentee qabeenya isaanii akka saamte himanii jiru. Baqattoota kanaaf mootummaan Keeniyaa haga danda'ee gargaarsa gochuurra jira. Dhaabbilee gargaarsaa hedduu waliin ta'uudhaan akka simataman gochaa jirra haga humni nu danda'ee jedhu. Mr. Salamoon Gubboo itti aanaan kutaa bulchiinsa Marsabiit kan baqattoonni kun keessatti argamani.
Namni dhufuma jira. Sodaa lafkee jira. Sodaa lafa Itoophiyaa kanaaf biyya akkam baqachuu jirti. Agaa irreen ta'een dandeettu waan sagalee waan warri tulaa dhuguu waan warri uffatullee barbaaduuf jirra waan akka darbaan uffatanfaa kaabeettan garbulan waan akka eeleetti dhaabatanfaa warri reed kiroos jedhanilleen kennuu jira. Kanaafuu hagirreen ta'een dandeettu gargaarsallee argachuu majjira alaa biyyaayyinennaa namachana biyyeen baasee machan gargaarsanii kennuu jirti. Kanaafuu akkan kee jirra machanatti.
Dabalees Mr. Salamooniin baqattoonni kun egera kan ta'uu jedhe yoon gaafadhu mootummaan Keeniyaa fuulduratti akka beeksisu himanii ammaaf garuu bakka yeroof qubatan akka turan naafimanii jiru. Har'as waldaan fannoo diimaa kadamee Keeniyaa lakkoofsi baqattoota ammas Itoophiyaadhaa gara Keeniyaatti qaxxaamuraa jiran dabalaa jiraachuu isaa beeksisee jira. Dabalataanis dhaabbatichi bakkeewwan buufata baqattoonni kun buufatanii jiranitti bokkaan waan roobaa jiruuf gidduu kana koleeraanii fi dhukkubnii daddarbaan kaan akka hin kaanes sodaa qabullee himeera. Amma dhaabbati baqattoota kana galmeessee gargaarsa akka argatan gochaa jiru dhaabbati UNHCR yoo ta'u rakkoo baqattoonni keessa jiran oduu himaa dhaabbaticha akka ta'an Mrs. Yvonne Degeef kaaseen ture. Isaanis dhaabbati UNHCR haga danda'e namoota kana gargaaraa jira kan jedhan Mrs. Yvonne dabaluudhaanis namoottan hedduun qe'ee isaaniirraa harka qullaa waan eratamanii fi gargaarsi hatattamaa akka isaan barbaachisudha kan dubbatan. Dhaabbati baqataa UNHCR ammas guyyaa guyyaan baqattoota Itoophiyaadhaa gara mooyyaalee Keeniyaatti gad baqatan galmeessee adda baasaa kan jiru yoo ta'u haga galeessaattis baqattoota 10,000 ol galmeessuusaa beeksisee jira. Namoota 10,000 kana keessaas 600 ol dubartoota ulfaati. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmo Daawit Nairobi.